Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі ў студыі Дзмітрый Лукашук, а маім гостем сёння стане сцэнарыст, журналіст, папулярызатар гісторыі Алесь Кіркевіч. Прывітанне, Алесь.
Прывітанне.
Алесь, я неяк былі мы з прэзентацыяй разам з Памідоравым у Штутгарце. Такая песенна-літаратурная на нацыянальную ідэю у тым ліку прэзентацыя была. І калі мы з ім пачалі размаўляць, расказваць пра тое, што ну вот нешта так здарылася, што нашыя беларусы да 20-го года мала цікавіліся усім беларускім, пачынаючы з нават такога, здавалася б, што павінна быць на слуху беларускім там музыкай, рокам і працягваючы гісторыяй, тэатрам, літаратурай, філасофіяй, усё што заўгодна. А падчас дваровых сустрэч у 20-м годзе яны так для сябе ўсе адкрылі: вау, ай, а Вольскі, а тры чарапахі, што 26 гадоў ўжо на той момант Вольскі гэтыя тры чарапахі лупіў, ну как бы, а для нас адкрыццё. А аказваецца, слухаючы гісторыкаў, яны рабілі высновы: мы-то маглі яшчэ і не толькі ў лапцях хадзіць, а і падворшай маскалям наваляць, о, якія мы. Вот я кажу, ну як так можа быць? Падымаецца некая дзяўчына і кажа: а гэта вы вінаваты. Ага. У сэнсе мы вінаваты. А вы нам ціха пра ўсё гэта гаварылі. Вот я как бы троху афігеў, а вот рэакцыя Памідорава, гэта трэба было бачыць, канешне, калі ён там пачырванеў увесь такі і кажа: я ціха гаварыў? Так вось, скажыце мне як папулярызатар, чаму беларусы дрэнна ведаюць сваю гісторыю і не цікавіцца ёй? Гэта таму, што гісторыкі, папулярызатары, журналісты ціха ці не цікава пра гэта расказывалі, ці таму, што ну гэта такі звычайны трэнд і ў пераважнай большасці шараговыя там грамадзяне краіны, будь то якой, ці то Беларусі, ці то Францыі, ці то яшчэ невядомая любой краіны, не асабліва-то і ведаюць тую гісторыю.
Ну, я думаю, што это вельмі складаная насамрэч тэма, ее можна разбіць на шмат такіх кластараў. Па-перша, беларусы самі такія, то есть это феномен такой тихай плыні. І карней жартавалі, што ось беларус, он заходзіць на сядзібу БНФ, і он весь там в значках, в некай майцы, з пагоней, ось, ну, амаль такой прыгожай, як у цябе, а выходзіць, апранае плащ, і становіцца кавалак асфальта, просто каб нідзе не адсвечваць, пераходзіць на расейскую мову, і ён далей гэта як быццам бы не нясе. І то яго кола атачэння, яно не ведае ад яго таго, што ён ведае. То бок, мажліва, гэта такая культура камунікацыі, выпрацаваная стагоддзямі, рэпрэсіямі, вось неспрыяльнымі умовамі, калі не ўсё, што ты ведаеш, ты расказваеш, не ўсё, чым ты хочаш падзяліцца, ты дзелішся, бо ну а раптам што? Вось ёсць жа такія ўспаміны там старэйшых людзей, там, калі казалі, што ну вось там людзей, которые ў 20-х былі ў беларусізацыі, которые перажылі гэта ўсё, рэпрэсіі перажылі, выжылі, яны сваім дзецям казалі: не лезьце ў беларушчыну. Ну вот не надо вам гэта. Вот не надо. То бок яны ведалі, у іх быў пласт сваіх ведаў, інфармацыі, але яны лічылі, што так бяспечней. Альбо там дзяцей сваіх просто аддавалі.
Менавіта ў беларушчыну.
Беларушчыну.
Вот не лезьце. То есть вот у палітыку не лезьце і ў беларушчыну не лезьце.
А гэта вельмі часта ж раўняецца паміж сабой. Маўляў, вось карту паляка ты атрымай, гэта табе ў жыцці прыдасца. Ад беларушчыны вот што табе? Што табе з гэтага, акрамя праблем? А іншы пласт гэтага ўсяго... Ну, вот про то, што ціха казалі. Можа быць, часам не так казалі. Можа быць, часам на не зусім зразумелай мове казалі, таму што... Ну, сфера мне блізкая, напрыклад, гэтай гісторыі. У нас шмат манаграфій пра ўсё на свеце. Насамрэч, вельмі шмат напісана, вельмі шмат сабрана інфармацыі, на канферэнцыях ўсё гэта агучваецца. Што там в полацкіх магістрацкіх кнігах пісалі ў 1670-х годах ці там 1640-х годах. А вось цэльнай карціны, вось дзе кніжка такая, вот гісторыя Полацка, вось каб палачанін узяў ее, прачытаў і так натхніўся, які ў мяне афігенны горад мой Полацк. Нема. У мяне нас нема біяграфія ў беларускіх, ні Касцюшкі, ні таго Усяслава Чарадзея. У нас Каліноўскага недавно з'явілася біяграфія, которую Герасімчык напісаў, а да гэтага былі толькі там савецкія некія працы. То бок у нас куча ўсяго просто не напісана, хаця здаецца, ну вот ёсць пул гісторыкаў, некаторыя з іх уже, ну шмат хто пераехаў ўжо і на захад, і здаецца, тут табе ніхто не закрые рот. а няма нейкіх цэльных працаў, каб нешта зразумець. Ну, гэта не кажучы ўжо пра кінематограф, который такі вось рухавік свядомасці, взяць там польскі кінематограф той же, нават украінскі кінематограф, дзе куча ўсяго гістарычнага адзнята, і людзі праз гэтыя вобразы, як з «Агнём і мечам», напрыклад, польскага фільма, которому ўжо мільён гадоў, але яго все, здаецца, глядзелі, і ты праз гэтыя вобразы даходзіш да таго, што ну, вось это класна, якая ў нас класная гісторыя. Вось я сабе хачу там купіць шаблю, павесіць на сцяну і там дзецям сваім расказваць, што это прикольно. А некая там Кацярына і Пётр Першы, это не прикольно, это ну не аб чым, это не наша. І вось, можліва, была праблема са стварэннем такіх вобразаў. Ну і, канешне, дзяржава гэта не заахвочвала, не было спецыяльных праграм. Вось, не было праграмы на сваё, на розныя там лініі Сталіна і Берасцейскія крэпасці, але на то, што трэба, не было. Вось таму, як бы, і маем вот эту вось вялікую праблему, што людзі або ведаюць і не расказваюць іншым, не расказваюць далей, альбо, ну, вось просто як бы шукаюць некія культурныя коды з боку, то бок, напрыклад, чалавек ведае, што ў некія польскія карані, альбо там хтосьці там прабабушка была полькай. І калі ён цікавіцца гісторыяй, яму прасцей прыйсці да польскай гістарычнай свядомасці, чым да беларускай, больш інфармацыі.
Ці нема такое просто, ну, как бы, а пра што гаварыць? Ну, ў сэнсе, калі паглядзець, спытацца ў шараговага беларуса, скажам, а назаві герояў Беларусі, вот, гістарычных, то што? Ну, адразу, безумоўна, назавуць Каліноўскага. Ну, падумаўшы, назавуць Касцюшку. Ну, яшчэ больш падумаўшы, можа, яшчэ там пару чалавек назавуць яшчэ пару імёнаў. Там якого-небудзь Альгерда, там ці яшчэ каго-небудзь. Ну і ўсё. Это то прычына ў тым, вот пра што мы кажам, пра то, што ну как бы не да расказалі, не да апісалі, ці сапраўды ў беларускай гісторыі пантэён герояў, ён вельмі кароткі.
А ён не кароткі, ён, па-першае, не склаўшыся, ён не зразумелы да канца, таму што пануюць некія штампы, міфы пра пра Каліноўскага вельмі часта кажуць, это вось наш вайсковы лідар, вайсковы змагар. Дзе ён вайсковы, у якім месцы, дзе ён ваяваў? То бок, ну, ён палітычны лідар, ён ідэолаг, ён канспіратар. Как это, канспіратар ленінскай школы хочацца пажартаваць. Але, ну, вайсковых заслугаў, ну, я яго не прыгадаю, то есть ні в партызанскай некай барацьбе, мы гэтага не ведаем. То есть мы ведаем пра кожнага героя літаральна адзін сказ. Калі пра Пілсудскага ў Польшы выходзяць агромныя там манаграфіі, зборы твораў, асобныя кніжкі там кабеты Пілсудскага альбо аўтамабілі Пілсудскага, любімыя аўтамабілі Пілсудскага, там нелюбімыя аўтамабілі Пілсудскага. У нас гэта ўсё настолькі вузкае, што ну, вось няма тэмы для дыскусіі. Вось двое палякаў зберуцца, яны могуць паразмаўляць. Што там з гэтым Пілсудскім было, а чаму там ён гэтага наблізіў, гэтага аддаліў, а чаму там ён не пайшоў на канцэпцыю вялікага княства літоўскага? А беларусы пра Каліноўскага змогуць так паразмаўляць? Вось так вось за куфлем піва гадзінку так паразмаўляць грунтоўна. Ну, напэўна, мала хто нават з такой асвечанай публікі. І мне здаецца, ёсць пра што размаўляць, але трэба гэта, па-першае, сфармуляваць ты шэраг і штосьці пра іх расказаць. Больш за імя. Калі Вітаўт гэта больш, чым Грунвальд, калі Каліноўскі гэта больш, чым мужыцкая праўда. Калі Касцюшка гэта больш, чым гэта паўстанне 94 года неўдалае і больш за тое, што там нарадзіўся я літвінам. То бок, нема, скажам так, вот этой вось ежы, некіх такіх дроваў, которые кідаць в топку трэба, і каб ты агонь грэў. І для таго, мне здаецца, вось шырокае поле і для прафесійных гісторыкаў, которые бы адкапвалі новыя факты, неяк раскручывалі, ставілі пад цікавым кутом, і для папулярызатараў, которые бы апраналі ў гэта ўсё в нейкую такую цікавую абгортку. Ну, а, канешне, ўжо далейшае пытанне, гэта якаснае кіно, якасна некія праекты, которые шырока змогуць патлумачыць і гэтыя вобразы напоўніць жыццём, умоўна кажучы, дзякуючы там таленавітым акторам, бюджэтам, не ведаю, штучнаму інтэлекту і так далей.
Слухайце, а чаму так адбываецца? От мне неяк наш гісторык знаны Мацук падараваў кніжку сваю, дзе там некія дакументы, як працавалі сеймы і сеймікі у вялікім княстве літоўскім, вось ад гэтага там года, вось да гэтага года. Волкаў, гляжу, там перыядычна вывучае, як там ішлі нейкія дарогі гандлёвыя шляхі і гэтак далей. Ну, яно можа цікава, але для масавага нейкага спажыўца гісторыі. А чаму, так вот, чаму так адбываецца? Для сур'ёзнага гісторыка, вот тое, пра што вы кажаце, гэта такая попса, на якую, как бы, ну, не вартая увагі. Ці што? Вот як это працуе?
У нас трымалася такі два берагі, а паміж імі няма моста. Адзін бераг, гэта сапраўды вот такі крутыя гісторыкі, которые, ну, трэба пісаць пра гэтыя сеймікі, трэба вышукваць дакументы, і там Волкаў, Якубаў, это святыя людзі, якія зараз працуюць у архівах і нешта вышукваюць нават у замежжа, напрыклад. Але гэта вельмі часта застаецца альбо іх уласным здабыткам, альбо здабыткам вось кніжак тыражом там 100 экземпляраў, а можа быць іх больш не трэба, таму што паспаліты чытач он пачне чытаць і сыдзюць з ума, як кажуць, да? Ну шалее просто. Ну якія соймікі там некі там Іван там Мікулевіч там штосьці прадаў за 30 коп грошаў і што далей? Ён, ну, такое запрашэнне да добрага сна, да, на добра на штось пачытаць і заснуць. А папулярнай літаратуры няма, таму што мне здаецца папулярызатары гэта асобны кластар людзей, которые менавіта робяць вот эту вот абгортку і даносяць да чытача. А гісторыкі, ну, з усёй павагай, да, вот вельмі часта сварымся і ў Фейсбуку, і асабіста, таму што стварыўся такі таемны масонскі ордэн, маўляў, вось у нас ёсць вельмі важныя веды, вось мы іх ведаем, але мы нікому не раскажам. Вот чытайце, шукайце нашы PDF-ы дакладаў з нашых канферэнцый дзе-небудзь там в інтэрнэце. Не можаце знайсці? Ну, это ваша праблема, это не наша праблема. Просто вы там не адукаваныя, а ваши этой популярные программы, ну, это же для детей, это для першакласнікаў, это такое нецікавое. А, ну, вот памятайте, как бы, шмат бочек катили на всех этих Тарас, Дзеружинский, вот такие популяризаторы, якія, ну, вельми кандово часто это робили, по-российску выдавали книжки, натягивали там факты, одни факты на інше. Але я бачу сапрады, як там, на Володарцы, на Зоне, калі это еще было все можно, люди читали, вот ихные книжки, они не читали там Краўцевича, они не читали там Волкова, Якубова и інших там цікавых людей. Они читали вот то, что могли зразуметь. Там, где цікаво, может быть, недзе эмоційно зараджено, потлумачены некие факты. Вот мы не россияцы. Россияцы это все москали. Нам они там не цікавые, не потребные. Это Орда, это все Азия. И людям часом потребные вот такие простые тезисы. Той простый тезис, который ты можешь прочитать, а потом курилцу переказать іншому. Ты не перекажешь у курилца іншому про семьи и семики и про там долгий родовод Калиновского, кольки у него было теток, якого они были веровызнания. А вот такие речи эмоционально зараженные, ты вот, вот Альгерт наш под Москвой там ходил, копьем трос, вот это просто. И такого не хапая, але тут же пытание еще державное, то бок все это идея от системы адукации, то бок человек мае знайоміцца с усими подставовыми фактами у школе, на самом речи, как мы нормально рассказали и про Альгерда, и про Калиновского, и про Костюшку, а далее про популяризацию человек вот на этой кости нарасти уже мясо, то бок уже дадаў некую вось нешта дадатковае. Як у Польшы, все палякі ведаюць, хто такі Ягайла, хто такая Ядвіга, што там паміж імі было, што такое Унія Любельская, але ў Польшы колькі тых жа часопісаў, нават папяровых, не кажучы пра YouTube-праграмы, колькі тых часопісаў гістарычных? Процьма. Кожнае выданне, кожная газета мае дадатак яшчэ гістарычны. І яны перакручваюць весь час тыя самыя рэчы, там пра Баторыя, там пра караля Уладзіслава, пра Яна Казіміра. І яны вот нешта новае пад это падкідваюць, але для гэтага чалавека павінна быць база. Ён са школы, з ліцэя, з універсітэта павінен нешта ведаць. У нас такога няма. Таму я скажу такую, можа быць, непапулярную рэч. Не будзе у нас нейкага прарыва на гістарычным фронце, на фронце гістарычнай свядомасці без нармальнай адукацыі, цэнтралізаванай, каб дзяржава проста закладала асновы, а пазней ужо на гэта нешта можна было нарашчваць.
Усё упіраецца ў адукацыю выключна. А як наконт таго, што а можа беларусам гэта і не трэба?
Ну я не думаю, што не трэба. Кожнаму хочацца ганарыцца чымсьці са свайго мінулага, сваім некім радаводам. Інакш такі шлях самаадмаўлення.
І беларусы... Нармальна так колькі 10-годзяў, калі не 100-годзяў ішлі па гэтым шляху і нармальна радасныя такія: "А мы тутэйшыя, мы якая беларуская мова, я не па-беларуску гавару, а па-нашаму, па-простаму. Якія беларусы не беларусы мы?"
Ну так бы так ва ўсіх было, і палякі якія-небудзь пад Кракавам в пачатку 19-го стагоддзя, я вельмі сумніюся, што яны былі вялікімі польскімі патрыётамі пагалоўна. Гэта людзі, якія толькі вылезлі, ці яшчэ не вылезлі з паншчыны, з прыгона, калі там ва Аўстра-Угоршчыне адмінілі 1848, здаецца, год, калі там вясна народаў была. Это былі тыя самыя па свядомасці людзі. І паляк з-пад Кракава мог абсалютна не разумець, а чым яму важны і патрэбны такі самы паляк з-пад Сакулкі. А што ў іх агульнага? А нічога, таму што і, ну, яны жывуць у розных месцах, яны размаўляюць на вельмі розных мовах. У них нават рэлігія можа быць розная. Там той каталік, а гэты, а можа быць той праваслаўны, а можа быць той на там уніят, напрыклад. І атрымліваецца, што ўсё гэта Польша змяніла ўжо ў часы, калі Пілсудскі збудаваў сваю дзяржаву і з'явілася сістэма адукацыі, ўсё ж такі масавая. І тады чалавек са школы разумеў: "Ага, я паляк з-пад Гданьска ці з-пад Кракова, і у нас є нешта агульнае з чалавекам з падлом жа. Вось мы, і за нас ёсць яшчэ Міцкевіч, у нас ёсць доўгая гісторыя, у нас ёсць літаратура, у нас ёсць свае героі, і вось тады вось это ўсё абрастае вот такую масу. А беларусы, ну, у нас з дзяржаўнасцю проста не пашчасціла. У нас не было нават таго 20-годдзя міжваеннага, каб нешта сваё збудаваць. Тое, што было ў літоўцаў, латышоў, вось тых жа палякаў, каб закласці вельмі важныя асновы. І таму вось трэба зараз это неяк навёрстваць, але фінальна ну нейкую кропку мы зможам паставіць толькі тады, калі дзяржава ў гэтым будзе зацікаўленая. Дзяржава са сваімі інстытуцыямі. Тут мы перайменуем вуліцу правільна, тут паставім правільны помнік, а тут зробім нармальную вайсковую акадэмію імя там Хаткевічына.
Добра, дзяржава. Я цалкам згодны, таму што тую ж самую сістэму адукацыі выбудоўваць гэта безумоўна ад дзяржавы залежыць. Але дзяржаву будуюць людзі. Значыцца, беларусам вот такая дзяржава і трэба было, калі яны такую пабудавалі.
Ну тут же пытанне, хто перамагае, хто пераможа. То бок вот Лукашенко збудаваў такую дзяржаву, якая яму зразумелая, яму простая, і ось это ж вот як старое пытанне, чаму нема ідэалогіі вось у сістэмы Лукашэнкі. А таму што яму она не патрэбная.
Не, ну яму не патрэбная, і ён будаваў такое. І беларусы цягам панавання Лукашэнкі перыядычна час ад часу выходзілі, пратэставалі, там супраць фальсіфікацыі на выборах, там еще за ней что такое. А коли яны хоть раз протестовали супраць закрытия беларускамоўных школ, за вяртанне нейкое там, я не ведаю, там беларускай годности, идентичности, усяго гэтага. По национальных пытаннях, коли яны что выказали?
Ну, беларусы в этом плане денационализованы вельми моцно. Это ж старый процесс, и навод, который не от Машерова пачаўся, а значно ранее. И, ну, у нас же вот так, есть такая теза, что у нас нация недоформованная, она не скончаны гэты сам працэс. І ўвесь час вось як толькі нешта пачынала фармавацца, нейкія такія прыходзілі змены, якія там, ну, заміналі там,
падрыжалі. Вы згодныя з гэтым тэзісам наконт
нацыі? Што недафармаваная нацыя, безумоўна. Няма вот этой фінальнай перамогі, вот этого пераходу ў такое самастойнае жыццё, што вось мы самі, у нас ёсць чым ганарыцца, мы сваю свабоду самі выбралі, то есть, ну, каб ніхто не змог сказаць, што вось беларусам незалежнасць упала як мех з бульбай на галаву, ну, ты напэўна чуў такія тэзы там пра пачатак 90-х гадоў. Нават калі браць пра часы БНР размаўляць, тады не быў яшчэ нават скончаны этап накаплення матэрыяла і этнаграфічнага, і гістарычнага. То бок беларусы яшчэ не зразумелі, вось хто мы, у якіх мы межах, а які ў нас герб, можа быць пагоня, а можа быць і не зусім пагоня, і тут развал Расійскай імперыі, і трэба тэрмінова нешта рабіць. І па хадзе прыдумваць, ці ў нас будзе герб з косамі і снапамі, ці ў нас будзе пагоня, а в якіх мы межах, а якая ў нас гісторыя, это все атрымлівалася, трэба было вырашаць па хадзе. І вось весь час нас вось не да таго, вось не да таго. І плюс дадамо такія рэпрэсіўныя умовы, то бок мы ж не ў беспаветранай прасторы вось усім гэтым займаемся, то бок заўжды ёсць некія канкуруючыя фірмы, умоўна кажучы, з захаду, з усходу, з поўдня, з поўначы, каторыя на нешта прэтэндуюць. І адсюль гэты феномен тутэйшасці, што а ну вас усіх з вашымі всімі гэтымі ідэямі, вось там сёння выгадна быць палякам, я вось пашукаю карані адпаведныя, а вось заўтра выгадна ўзгадаць, што ў мяне там дзедушка Берлін браў, і вось я на бачнае месца вось куды-небудзь гэты факт сабе выстаўляць. Ну вось так. А калі ўжо ўсё ж такі будзе нейкі прарыў, менавіта палітычны прарыў, тады нацыя сфармуецца, і тады ўж працэс будзе скончаны, бо гэта будзе перамога. Беларусам жа чаму яшчэ вось вельмі часта, вот шмат што я чуў, што, маўляў, ваша беларушчына это такая ідэалогія лузераў. Вы ж заўжды прайграеце. Вы прайгралі і з БНР вы прайгралі, і з усімі сваімі падпольнымі партызанкамі прайгралі. А потым былі на службе і ў немцаў, і ў палякаў, і ў літоўцаў. І ўсё ў вас как-то вось неяк так не атрымліваецца. І з Лукашэнку колькі вы ўжо яго скідваеце? Ну калі вы там яго скінеце? І это кажуць людзі, якія самі беларусы, і вось яны чакаюць, што от нехта гэта зробіць. І тады, мажліва, мы вот прымем вашу эту всю беларускую ідэю, можа, Тарашкевіц нават прымем, калі плаціць яшчэ будзеце за гэта ўсё. Тобак, гэта пытанне, мне здаецца, ўсё ж такі перамогі валявой, палітычнай, каб беларусы паверылі ў сябе і паверылі, што гэта нечага каштуе. Вся эта беларушчына, это нешта важнае.
наколькі ўсё ж такі зараз любяць казаць пра тое, што ну можа вот так вот глабальна як нацыя там не дафармаваліся, але мы будуем грамадзянскую нацыю, і она ў нас нармальна. Яшчэ там размова пра палітычную нацыю, а там яшчэ там пра што-небудзь там перайшоўшы на пытанне нацыя будаўніцтва і нацыяналізма, раскажуць пра які-небудзь там інтуітыўны і нацыяналізм, што-небудзь вот такое. То есть вот яно звязанае ці не? Ці это ідзе агулам? Калі няма недафармавана, то яно ўсё недафармавана. Ці можа быць грамадзянская дафармаваная нацыя, а палітычная яшчэ не?
Ну, это некі такі складаныя вельмі такая алхімія, што там дзе дафармаваная, а што не, ну, трошкі жудасна гучыць. Мне здаецца, ну, цяжка пра гэта размаўляць зараз, што дзе, па-першае, дзе дафармавана. Вот в Беларусі дафармавана, ці ў замежжы дафармавана. У нас наогул мы ідзем да таго, што там будзе нейкі асобны від беларусаў, а асобны від беларусаў будуць беларусы за межы. І яшчэ паміж імі будзе дзясятак расколаў, хто за каго, хто якой ідэі трымаецца, хто палітычны, хто беларусізаваны, хто апалітычны. Я прызнаю Беларусь як каштоўнасць, як сваю дзяржаву, але я размаўляю па-расейску, а не, а вось для мяне самае важнае гэта беларуская мова, і без беларускай мовы все астатнія не беларусы.
А калі Лукашэнка загаворыць па-беларуску, то гэта будзе і нармальна.
Да, тады свет наогул перакуліцца і ўсё стане з гары на галаву. Ну, вось в Фейсбуке все это тоне в таких дискуссиях, але я бы больше спокойно до этого ставился. Тут сапраўды пытанне просто перамоги, пераможцы, калі той человек, тая команда, которая вырашит галоўная проблема беларусаў тут и зараз. Пытанне свободы, нормального шляху развіцця, нормальности, стабильности у хорошем сэнсе слова, развіцця, перспективы. Вось той человек зможе сформулювати ту ідею, якая будзе прынята іншими. Все остатние спектры национальных ідей, своя у Пазняка, своя у Северинца, християнская Беларусь, своя у... Ну, ось так ось, у команды, умовно кажучи, светлой памяти Зісера, мовляв, ви працюєте, ми білоруси тихі, працавіті, все буде хорошо, ми от самі вольємося в Європу. У всіх своя гэта національна ідея. Але мені здається, що куди більше шансів свої варіанти ідеї будуть нав'язати іншим білорусам, буде у того, хто вирішить проблеми білорусів. Верне, свободу і законність у Білорусі.
І тут ми вертаємося до, скажімо, 20-го года. Калі я падчас маршаў падыходзіў да людзей, якія ўсе стаялі пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Ну, там ўжо там пасля 10 жніўня ўжо не маглі стаяць і ў адной руцэ трымаючы бел-чырвона-белы, а ў другой чырвона-зялёны. І было так: я супраць Лукашэнка, а я за але за Пуціна. Я супраць Лукашэнка, але не гаварыце са мной на сваём беларускім языке. І вот як вот з гэтага з гэтай мазаікі сфармаваць нешта беларусацэнтрычнае? Ці магчыма гэта ўвогуле?
Штучна ты не сфармуеш, ты в мозг не залезеш кожнаму чалавеку, але я кажу, я пра моц лідара і моц той каманды, якая менавіта вырушыць беларускія вот гэтыя ключавыя пытанні. І тады з іх людзі будуць браць прыклад, аглядацца і вось рабіць таксама высновы. Тое, што была, ну, каша ў галовах у 20-м годзе, оно не дзіўна, а як было ў 10-м годзе, а як было ў 6-м годзе. Зараз вот ты часы ўзгадваеш, вось это были новые змрочные часы. Коли молодый фронт, які было пару десятков человек, лечился массовой молодевой организацией. Вось. И там некая партия, которая на паперах налічувала там некие там тысячу человек с чимсти, это вот была вот, вот солидная политичная партия, якая будет высовывать кудысти своего кандидата. А люди про это ведать не ведали. Вось гэта был жах. Вось тады был жах. Там, коли вот ты уходишь по пустому городу, расклеиваешь эти улетки, а люди их нават не читают, не поглядеть, ой, по-белоруску, а ну его нафиг некая там, херня там некая. Тому 20-й год это просто наступная приступка была, а то, что у людей было намешано в голове, да мне так само такие подыходили, вот такие дядька подыходил, он бізнесом займався. Каже: "Здорово, здорово, ми давно вельми не бачились". Он так само на одним з мітингів каже: "А я раніше думав, що Путін нормальний мужик, ну, такий солідний, там все правильно каже, це наш дурак". Так і Путін такий же. Ну, ось, тобто люди відкривають для себе некі підставові речі поздно, але все одно відкривають. Все одно воно йде неке от формування. Тому я би ось так не казав, що ось колісті було добре, а зараз не зрозуміло, що все ж таки гэтыя змены, яны адбываюцца ў свядомасці людзей, але дафармаваныя, сфармаваныя, яны ўжо будуць па выніку нейкіх пазітыўных менавіта пераменаў у нашай краіне. Ну, а зараз...
Просто я вот думаю, прыйдзе, то есть я прыгадываю сваю размову с Бабарыкам на там у 20-м годзе, на пачатку лета. І калі мы тады вельмі абураліся яго гэтым словам пра тое, што ну спачатку трэба нечага дасягнуць, вот там эканамічнага нейкага дабрабыту, там нешта вот устаканіць вось гэтае эканоміку, дабрабыт, там яшчэ парадак навесці, а потым будзем гаварыць там пра беларускую мову, адукацыю, ўсё астатняе. Там гадоў праз 5. Ну можа нават троху болей. І мы так, ну як жа ж так? Вось гэта правільны атрымліваецца падыход ці як?
Ну тут такая штука, каб бабарыкі атрымалася, ну раптам некім фантастычным свеце паралельнай рэальнасці. Мажліва, і яго падыход бы спрацаваў, але ў яго не атрымалася. У пазніка не атрымалася. То бок мы можам от накапліваць калейдаскоп вот гэтых варыянтаў, цэлую бібліятэку. У кожнага вот свой падыход да таго, што будзе пасля. Але вось гэты вот гэта што будзе пасля, наступіць пасля перамогі. І атрымліваецца, што ніхто з аўтараў вось гэтых вось цікавых варыяцыяў нацыянальных ідэй і што рабіць з нашымі нацыянальнымі пытаннямі, проста не перамог, не сеў за рычагі ўлады і не вырашыў у всех этих пытаний.
Не перемог. Вот мы кажем, скажем, БНР не перемогла. Але не перемогла, потому что массово простые люди ей не подтримали. Может, им не была близка эта идея как своей державы, так и своей белорусской менавіта державы. Пазняк не перемог. А может быть, тому, что люди спалохаліся. Я разумею, пропаганда так само спрацавала пэўным этапе. До гэтага часу нам рассказывают, як там Пазняк сказал, что чемодан вокзал Россия, там, калі не по-беларуску, хотя такого не было, и закон об мовах был прыняты еще коммунистичным Верховным Советом, але Пазняка не подтрымали, тому что, ой, там же ж по-беларуску, там же ж вот некая там беларусизация и белорусская Беларусь повинна будет быть, может, тому и не атрымалася, тому что людям гэта не потребно.
Ну, по-перше, грамадство ж моцно зменилося из 1918 года, из 94 года, и категориями 94-го зараз апеливать ну, ніяк немагчыма, ні ў якім ракурсе, ні ў ракурсе жыцця людзей, узроўню жыцця, ні ў ракурсе стаўлення да нацыянальнага, потому што я вось памятаю той час, канец нулевых гадоў, калі сапраўды людзі там не разумелі там, што такое гарбата, што такое цукар. І калі вось моладзь на там беларускамоўнай тролліла тых прадавачак на якіх-небудзь вакзалах, там мне гарбату з цукрам, такі, што там, не паніеш, не паніеш, што вы гаварыце, гаварыце там на сваім польскім языке дзе-небудзь у другом месце. Вось, гэты час прайшоў ўжо. Гэты час прайшоў, але у нас есть такая завжды нібыта отговорка, что вось нас не подтримали, потому что вот народ дрэнны. Народ не соспел, народ дрэнны, але трэба ж покопаться трошки и у проблемах тых политиков, которые пропановывали и нешта рабили, але нарабили кучу помылок. Ну, то бок БНР, это ну, стандартный приклад, это ж не то, что народ от их отвернулся, это люди просто... будучи першапраходцамі, будучи невопытнымі палітыкамі, не маючы нічога агульнага часта з палітыкай, нарабілі кучу памылак. І на першае яны не думалі там ні пра войска, ні пра фінансы. Это была дэкларатыўная дзяржава. Яны задэкларавалі тое, што вось ёсць Беларусь, ёсць Беларусь такімі межамі, ну і все. А далей вось, ну што, вот давайте на Беларусь. А ніхто не дасць, тому што все агрэсіўныя, і твоей улады будзе столькі, колькі тэрыторыі ты можаш заняць.
Каб не заняць, трэба войска. Вот ўсе словы пра тое, што а вот кайзер нас не падтрымаў.
Это все ерунда, потому что какие были фатальные ситуации у прибалтийских держав, у держав у Балтики, какая была фатальная ситуация у латышей без традиции державности, с кучей немцев, с кучей этих белогвардейцев, но они выстояли, они стояли свою державу. У финнов, что было все просто, так само было непросто. Просто ну, у нас отрымливается, что... Гэты палітычны праект не адбыўся не з прычыны таго, што людзі дрэнна ставіліся да беларушчыны, а з прычыны палітычных памылак тых, хто стаяў у руля. Да пазніка, ну я не буду аналізаваць тое, што там было ў 94-м годзе, але мне здаецца, тут таксама не ўсё так проста. Гэта вельмі простая адгаворка сказаць, што от беларусы яны проста былі моцна саветызаваныя, таму вось мы вось яны не падтрымалі пазніка, а пазняк ён харошы, святы чалавек, вот а беларусы дрэнныя. Не так все просто. Трэба аналізаваць гэтыя памылкі, трэба ну, калі палітык, ты ж маеш быць в палітыку. Вось самае простае пытанне, которое, ну, я перыядычна камусьці задаю. Хто з палітыкаў падымаў пытанне вяртання зямлі, аднятай у 39-м годзе? Ну, вось хто? Вось здаецца, у Пазняка, дарэчы, штосьці такое было в праграме, а пазней, там, ні Мілінкевіч, ні просьма кандыдатаў 10-го года, ні пазнейшыя палітыкі. Ну, я такога не бачу. А гэта балючае пытанне для людзей. Ну, прынамсі, у Заходняй Беларусі агромніста вялікая колькасць людзей, якія і дзецям сваім, і внукам кажуць, вот там было наше поле, калі-небудзь оно вернецца, а ў нас лежаць дакументы, мы вот вернем. А чаму не падняць такое пытанне? Это ж чыста палітычнае пытанне, з которым ты можаш гуляцца. Чамусьці не. Ну, чаму это не важна, што ли? Важна. А чаму яго не падымаюць? Ну, таму што это можа быць
просто дэкларатыўна. Да мы тут гісторыю сваю направо і налево раздаем, там, частку Літве, частку Польшы, частку, магчыма, нават Украіне, і што? А вы тут про зямлю кажаце.
Ну, я про тое, што ось...
Перадзел тут хочаце трэцюю сусветную распачаць.
Ну, што праграмы, ну, вот ты ж палітычны, яны некі вот неўцямны. Ось. Ты згадаў Бабарыку. Ну, я таксама памятаю, як Бабарыка казаў про тое, як выпіць з Пуціным нам бурдершафт падчас сустрэчы ў горадні, там, чусь такое гучало. Ну, оно все такое... Незразумела. І чалавек прыходзіць, слухае гэта. Ну да, вот хорошы дзядзька, хорошы дзядзька. Ну а вось гэты вот вусаты, у него власть, он вот держыць, што-то делает. Праграмы неўцямныя, можа быць, там недзе дзеячы неўцямныя, недзе рашэнні памылковыя. І калі вот гісторыя памылак она накапліваецца, ну чалавек не хоча ў гэтым удзельнічаць. Чалавек хоча удзельнічаць у тым, што працуе, у тым, што мае результат. Ну і беларусы, яны ж рацыянальныя насамрэч. Скажуць, беларусы вось нацыя працы, вот беларусы любяць працаваць. Беларусы любяць працаваць, каб быў вынік. А калі ты працуеш, выніку няма, гэта ж трагедыя страшная для беларуса. Ён там ці зап'е, ці там, ну, с ума сойдзёт. І калі ты вот у тых же дэмакратычных структурах працуеш, у тых партыях там, хтосьці з 90-х, хтосьці з нулявых гадоў, а выніку няма. Ну так і што? Ну, гэта трагедыя, таму не дзіўна, што гэты рух змяншаецца. Калі было вакно магчымасці ў 20-м годзе, ну, агромністая маса людзей это падтрымалі. А калі людзі пасля ўбачылі, што вось тут і зараз выніка няма, а будзе ён мажліва, я не ведаю, якім пакаленні, праз колькі гадоў, ніхто не ведае, ну, тады людзі вось апранулі тыя шэрыя піджакі, шэрыя пальто і пастараліся зліцца з асфальтам. Таму не дзіўна, што вось зараз там не в Беларусі, часта на эміграцыі людзі, которые выезжаюць, тут-то ўжо можна сказаць, што ты беларус, тут-то ўжо можна прыйсці на мітынг 25 сакавіка, але не прыходзіць, таму што не бачаць за гэтым нейкай перспектывы. За гэтай актыўнасцю мае быць нейкі результат, які яны не ведаюць. Ну і магчыма няма таго, хто ім гэта патлумачыць.
Да тэмы у прынцыпе нашай галоўнай нацыянальнай ідэі, але таксама трошку вернемся ў гісторыю. Я неяк з год таму абсалютна выпадкова тут у Варшаве патрапіў на лекцыю нашага выбітнага гісторыка Смалярчука, якая так і называлася беларуская нацыянальная ідэя.
Нечакана.
Нечакана, да, так вот. Вот таму і завітаў, не мог прайсці міма. І безумоўна, па словах Смалярчука, ну как бы вот кайсту Каліноўскі, гэты той чалавек, які стаіць ля вытокаў беларускай нацыянальнай ідэі. Але, от што мне зачапіла ў яго аповедзі, ён кажа, што насамта рэч нічога такога беларускага нацыянальнага ад самага пачатку у Каліноўскага не было. Яны проста вырашылі падняць паўстанне супраць расійскага прыгнёту. Падняць паўстанне, безумоўна, яны разумелі, што для таго, каб падняць, трэба, каб у іх былі, ну, той, хто за імі пойдзе.
Штыкі, каб
былі. Штыкі, народ. І яны пайшлі ў народ. І кажа, фраза асноўная, як бы гучала так, гэта не Кастусь Каліноўскі сфармуляваў нацыянальную беларускую ідэю. Гэта калі ён пайшоў у народ, калі пранікся вот это, вывучыў мову народа, пранікся духам народу, гэта беларуская нацыянальная ідэя сфармавала Кастуся Каліноўскага. Вось вот ён прыйшоў, а нацыянальная ідэя яго ўжо беларуская, якая дзесьці там вот жыла ў глыбінях таго народу, яна яго захапіла, падхапіла і панесла ўжо так вот, як нацыянальнага беларускага лідара. Я даслоў пра тое, што вось зараз, калі нейкая там альбо лідар, альбо сіла пераможа, то яна зможа навязаць, ну, как бы, прынесці, как бы, прасунуць
у... Адкрыць шлюзы.
Нейкую вот сваю нацыянальную ідэю для беларускага грамадства. То есть там атрымліваецца нацыянальная ідэя зрабіла з чалавека Каліноўскага, то есть лідара, а тут вот ўжо лідары са сваёй нацыянальнай ідэяй, са сваім бачаннем нацыянальнай ідэі будуць сфармаваць нешта вот ляпіць з беларускага грамадства.
Ну, про Калиновского, насамрэч, тут не все так просто. Ну, правильно то, что ты кажешь. Але я б не сказал, что беларушчына, ось тое асяроддзе, оно сформовало с Калиновского беларускай. В принципе, лидера. Калиновский сам себе формовал як лидера, просто ён был, мне здаецца, на мою степлую думку, лидером формата Нечаева. То есть он был таким демократом, народником, радикалом, который все жыццё бы поклал на досягнение своей мэты. И чисто по человечьих якостях, мне здаецца, его было куды больше агульна с каким-нибудь, там, скажу страшно, раз, Дзержинским, так, который прошел вот эти каторги, тюрьмы, и у него была там мэта змагаться с царизмом. Больше агульного, чем с... Чисто по-человечьи, чем с Купалом, ці, там, не ведаю, с президентами БНР, там, Крычевским и Захарком. Больше было агульного, менавіта с таким вот бескомпромиссным боротьбитом. Просто Калиновскому явно было неутульно в этом польском поле, культурным и политичным, а и он хотел вот исти до народа, а коли народ тут белорусский, ну, значит, треба до белорусского народа исти. Коли б тут лапари жили, финны, ці, там, каких-то кто-нибудь, ну, он бы выучил чухонскую бы, там, какую-нибудь мову. Ну, ён есть дзяцінства ведаў, то бок там же шмастаўляны, свісла, ён это чуў як бы з дзяцінства, але іншая справа, што ён не быў класічным нацыяналістам безумоўна ў нашым разуменні, ці там в разуменні 20-га стагоддзя. Это быў іншы час, это быў такі народнік, то бок ён нігдзе апярэдзіў свой час. Нам ад яго важна такая традыцыя змагання, такая дэмакратычная спадчына. А пра фармуляванне, ну тут пра Багушэвіча, напэўна, хутчэй, таму што Багушэвіч шмат прынамсі даў народу, як это, выплакацца, то есть некія вось такія, выказаў тое, што ў людзей было ў галовах, тое, што было на языках, он то выказаў у сваіх паэтычных творах. Прычым з Багушэвічам таксама цікава, ён жа пасля паўстання правёў некі час ва Украіне, і ёсць версія, што ён менавіта пад уплывам Шэўчэнка вось дайшоў да сваіх вось гэтых ідэяў, як трэба вось гэты народны боль выказваць, як ты это маеш фармуляваць, вершаваць, і як ты это маеш всё доносить. Ой, заговорюся, забыл, про что было пытанне.
Про тое, что, то есть, часы изменились, и коли ранее, вот, ну, коли верить Смоляшуку, то, как бы, национальная идея формулявала постать, то теперь вот постати, якія змогут нечто досягнуть, дать, принести, атрымать уладу и принести людям свободу, яны уже будут свою идею некую просовывать.
Так, безумовно, то бы, коли б... Так, так і могло бы так в часы БНР, і зараз може бути так. Калі б це був переможний проєкт, калі б БНР, ну, не хоча б не тая команда. Той же Скірмунд, про якого Смоленчук шмат-шмат писав, калі б ён став там в топах, наприклад, махчима і повстала б гэта Білорусь хоча б на 20-годзе до 39-го года, це була б зусім інша історія. І Скірмунд со своїм аристократизмом, безумовно, оформив би білоруську національну ідею трошки по-іншому. Не в лаптях, не з гэтай ось, там, з рваними лаптями, з некімі дзярушкамі, там, тынам паваленым, а неяк бы ён то прыгожа бы апрануў.
Вот, дарэчы, пра гэта было сказана, пра тое, як там боль вось гэты вось паказаць. І часам я так думаю, можа быць нежаданне, как бы так далучыцца да беларускасці, да вот сказаць горда, што я беларус, вось таму што ёсць вот гэта пастаянная боль.
Гісторыя бяды.
Да, вот ты чытаеш класіка ў нашых, усё, што ў цябе ёсць такое ўражанне, што гэта я мужык беларус, там бедны гаротны, у лапцях, і вот там праз вякі, праз гады, уткнуўшыся тварам там вачыма ў глебу, у гэтыя нейкія бруд, у гэтыя лапці, так вот скорчыўшыся, пре некуды сваю крыўду. Усім накласці на гэтую яго крыўду з аднаго боку, з другого боку, там некія іншыя народы, там шашку нагала, чуб на бок і папёр даказваць сваю праўду, сваю гонар і годнасць, а гэта ўсё пре. І ты думаеш, мне тут трэба становіцца ў калону гэтых, во што пруць некуды сваю крыўду?
Ну, я думаю, што шмат у каго такая траўма. Беларушчына як такі суцэльны знак беды, як такая суіцыдальная гісторыя, з якой ты, в прынцыпе, не хочаш мець нічога агульнага. То бок, напрыклад, в школе, калі я чытаў Беллит, мне это жутко напружвало, то бок, потому что это была просто некая такая беспросветность абсолютная. То бок, нават героічныя людзі, там, быкаўскія героі, они все одно скончали чым? Смертью. Смертью, то бок, там, это гісторія без хэппі-энда. Ну, так навошта тебе в яе уключацца? То бок, ты, ну, что, суіцидальник, ты хочешь, як бы, для себе такого. Я думаю, что это те адмыслова так выбудаваныя кімсьці, отфільтраваныя, ці от выпадкова так припало, что што сапраўды вельмі шмат гэтай беды. Але безумоўна, Багушевіча мы не можам выкрэсліваць, таму што ну гэта такі этап. Народу трэба было выплакацца. Іншая справа, што наступнай генерацыі літаратараў трэба было ўжо пісаць больш нешта, напэўна, узнёслае, то бок падарыць людзям шанец. Ну, як, напрыклад, ёсць быкаўскія творы, дзе ўсё сканчаецца дрэнна, а ёсць творы Юрыя Станкевіча, дзе вельмі падобныя такія экзістэнцыйныя часта гісторыі, але ў яго часцей ёсць нейкі хэпі-энд. То бок герой перамагае злых ворагаў, але ўсё ж такі ён в канцы выжывае. Там збягае з турмы, там забівае сваіх крыўдзіцеляў, а не забівае сябе ўвесь час. Магчыма, нам просто трэба і в маскульце, і в нейкіх мастацкіх творах больш такога пазітыва і акцэнтацыі на такім пазітыве, таму што інакш, ну, гэта беда. А зараз, ну, ты цудоўна ведаеш, што ў заходнім свеце пануе пэўны трэнд на запатрабаванасць болю, стигматызацыі, і калі ты здымеш умоўны там фільм ці кароткаметражку, ці штось напішаш нейкі твор, проплачь беду, у тебя худшее отрымать гроши на реализацию там, сдымок этого фильма, на друг этой книжки, чем ты напишешь некую героичную историю, как герой
храброе забивает... Сердце.
Храброе сердце, герой забивает смока там и все остальное. Вот, как бы, як не парадоксально, вот с этих часов Багушевичевских, нашанивских, вот этой боль, и он перекочевал зараз, просто трапивший у европейские тренды. Вот это страшно. Это правда страшно. Потому что про той же 20-й год дагэтуль шмат размазывается в тым ліку в мастацких творах и вось неких таких историях. Менавіта гісторыя болі. Не гісторыя таго, што народ выйшаў. Народ, не гледзячы ні на што там, выйшаў, выстаяў, паказаў як бы сваю пазіцыю, але гісторыя таго, што, ну да, было многа болі, але заставіць толькі боль, ну гэта страшны варыянт, тады наступнага 20-го года не будзе. Тады ніхто наступнае пакаленне не захоча занурыцца толькі ў гісторыю болі. Взяць нават палякаў, польскую гісторыю. Мы да іх часта сёння вяртаемся. Колькі ў іх было болі, господі, гэтыя все разборы, гэтыя неўдалыя паўстанні, гэтыя ссыльныя в Сібір, якіх гналі там пешкі, там праз Урал, гэта там суворовская резня в Празе варшаўскай. Куча ўсё, куча гісторый болі, куча гісторый смерці. Але што палякі вынеслі, каб сфармавацца як нацыя, каб ўжо пакаленне Пілсудскага гэту свабоду адваявала? Гісторыя геройства. Мы з Напалеёнам шлі, як мы брава шлі, як мы класна там білі маскалёў. Мы ў гэтых паўстаннях як гераічна ваявалі. То бок гісторыя болі была, але ёй было сваё месца, яна не ставілася на першае месца. І ў выніку сфармавалася тое пакаленне, тыя хлопцы, з якімі Пілсудскі менавіта быў у легіёнах і збудаваў пасля сваю дзяржаву. То бок правільна былі расстаўлены акцэнты. За крыўды мы помсцім, але гераічны чын мы наследуем.
Расстаўлены якім акцэнты?
А я не ведаю,
дзяржавы тады не было.
Вось, напэўна, літаратарамі, всякімі там Сінкевічамі, цудоўнымі, мажліва там, ну, да, не было нейкага аднаго інтэлектуальнага цэнтра, нейкай інстытуцыі, якая там выдавала патэнты, вот ты пішаш гэта, а ты тут вот тут падпраў, тут больш гераічнага, менш трагічнага. Ну, вось неяк так склалася калектыўны разум нацыі, вось у выглядзе інтэлектуалаў, якія стваралі прадукт, яны вось так расставілі акцэнты. У нас чамусь увесь час ёсць такой вот з'язджанне, ну, тэму боль, дрэнна, всё трындзец, і трэба самім там на могілкі паўсці і закапацца.
То есть, калі з іншага боку паглядзець на словы, з якіх мы пачалі той дзяўчыны, вы ціха гаварылі, то, можа быць, яна і права?
У некім сэнсе так, я думаю, што ёсць адказнасць творчых элітаў, інтэлектуальных элітаў за расстановку акцэнту. Мы шмат гаворым, у нас шмат разумных людзей, шмат інтэлектуалаў, але магчыма ёсць нагода задумацца, пра што мы гаворым, альбо в якой меры мы гаворым пра адно, в якой меры мы гаворым пра іншае.
Два пытання, вот так, можа быць, коротка, бо мы паціху ўжо да завяршэння набліжаемся. Першае, мне патлумачылі, чаму мы зараз, вот у нас нічога не атрымліваецца, ну, прынамсі, вот апошнія там гадоў 100.
Патлумачыцца, мне вельмі цікава.
Падчас прэзентацыі ў Празе да мяне падышлі там два там, мясцовых беларусы і сказалі, сама назва беларусы, гэта чорная метка на нашай нацыі. Пакуль мы не вернем сабе назву Літвіны, то вот эта чорная метка, гэта знак бяды, які нам не прывядзе да ніякіх зменаў і перамогу. Можа і праўда?
Ну, ты ж разумееш, што вся эта канспірологія нарасце, калі нешта не атрымліваецца. Колькі ты канспірологій было ў тых жа украінцаў? Маўляў, трэба переназвацца в Русь. Все нашы беды ад таго, што мы Украіна. Альбо трэба памяняць сцяг да гары нагамі. То есть, жоўтая там, а сіняя там, таму што вось гэты сцяг, он неправільны, і ад гэтага все нашыя страшныя беды. І мне здаецца, што в беларускім выпадку гісторыя вельмі падобная, таму што калі вось, ну як у сям'і, вось нешта не выходзіць, а вось все з-за таго, што ты неправільна мыеш посуд. Вось ільбо там, вот там вісіць карціна, давай карціну перевесім і вось жыццё наладзіцца. А вось з гэтага все. Мы шукаем некія дробязі, і это нормальна, то бок в такім вот дэпрэсіўным стане, ну на жаль, як мы знаходзімся, вельмі часта счуваць галасы тых людзей, которые кажуць: "А вот все з-за таго, што вось тут карціна вісіць на неправільным месцы, а мы беларусы, а не ліцвіны". Ну, а немцы, чаму яны вот Deutschland, а не Германія, напрыклад. Ну, шмат было ў розных народаў, розных назоваў. Ну, не в гэтым справа, не ў назове. Справа ў тым, каб проста расставіць на свае месцы, патлумачыць там, чаму Беларусь, чаму Каліноўскі, чаму мы вартыя сваёй гісторыі, галоўнай вартыя сваёй будучыні. То бок гісторыя наш не такая некая самакаштоўнасць, вот каб вот в тут гісторыю занурыцца і глядзець назад увесь час. Гісторыя нам патрэбная для чагосьці ў будучыні. То бок прааналізаваўшы гісторыю перамогаў і памылак, зрабіць класную будучыню, пабудаваць той беларускі дом, в котором всем было б класна, в котором была б свабода, закон, зразумелыя правілы і свой парадак беларускі. Беларусы ж любяць парадак. Вось у чым сэнс. А Літва, літвіны, русіны, беларусіны, ну, можна пра гэта паспрачаемся пра гэта яшчэ гадоў праз 70. Спадзяюся, дажывем. В Польшы куча спрэчак таксама там лехія мы па Польшам, як правільна. У них ёсць ідэя гэтага агромністай лехіі, маўляў, продкі палякаў мелі такую таемную дзяржаву, пра якую ніхто не ведаў, там ад мора да мора, там ледзьве не на палову Еўропы. Паўсюдна ёсць некія безумныя трошкі тэорыі, в большай ці меншай меры гістарычныя. Не трэба на іх заастрацца, і проста трэба прыняць, што яны ёсць і будуць. Гэта дыскурс, гэта дыскусія, гэта нармальна.
Я пра пабудову нашага там дома сапраўднай Беларусі, там нейкай там ці беларускай Беларусі, і пра вось гэты мех, які зваліўся з бульбай на беларусаў у выглядзе незалежнасці. Сапраўды шмат размоваў на гэтую тэму, і сёння яны працягваюцца на фоне таго, што мы бачым, што кветачкамі перамогу не заваюеш, і без крыві ніяк. І, скажам, мае сябры з Украіны кажуць, вайна з Расіяй, как бы ніхто столькі не зрабіў для нейкай такой фармавання канчатковага ўкраінцаў як нацыі ці ўзмацнення нацыянальнага руху, колькі маскалі і вайна, якую яны распачалі. То можа быць, без вот этой крыві, без вот нейкіх выпрабаванняў беларусы не змогуць зразумець, што ім патрэбна сваё і для чаго яно патрэбна.
Як не страшна гэта вучыць, я думаю, што так. І калі б у беларусаў былі свае загінуўшыя ў 91-м, як у літоўцаў былі, ўсё ж такі было б прасцей разумецца беларусаў русамі і прасцей разумець, чаму гэта каштоўнасць, чаму наш цяг каштоўнасць, чаму герб каштоўнасць, мова і так далей. Таму што толькі пераадольваючы некія перашкоды, ты разумееш цану таго, што ты захаваў, ці таго, што ты адстаяў, ці таго, што ты забраў свой этот прыз, што ён не ў латарэі табе выйграўся, да, ты за капейку купіў гэты білет, і табе ў латарэю прыліцеў прыз. Не, ты працаваў, ты ішоў праз памылкі, ты все губляў, потым зноўку все это заваёў, і тады ўжо ты прыйшоў да чагосьці каштоўна. Гэты шлях важны. І ў гэтым каштоўнасць гісторыі. Таму, калі ты глядзіш у ту гісторыю, ты разумееш, што не лёгкай цаной это все было куплена. Ну, а зараз, ну, на жаль, да, ты кажаш правільныя рэчы, і твои украінскія сябры кажуць правільныя рэчы, таму што без наўпроставага пераноса некіх гістарычных рэаліяў в сучаснасць, чаму Расія это геапалітычны вораг. Да вось таму, што Марыўпаль, таму, што вось гэта, а не толькі таму, што Батурін спалілі там 18-м стагоддзі. Вось тут оно і зараз, гэта расійшчына. Але з аднаго боку не хочацца беларусам жадаць ось гэтага, гэтай крыві і гэтых сутыкненняў, а з іншага я па шчырасці не бачу варыянта і алгарытма, каб людзі все зразумелі на поўніцу без нейкай такой цяжкой складанай гісторыі, нават крывавай гісторыі.
І ў гэтым, от, калі працягваць, нацыяналізм, нацыянальнае пытанне, наколькі яно важнае і адметнае, ці трэба нам нейкія там вось гэтыя нацыянальныя рухі сапраўды і ў якім выглядзе, таму што зараз таксама шмат там размоваў пра тое, што там нацыяналізм па крыві, там па этнасе, гэта ўжо пройдзеныя этапы, там 18-19 стагоддзе, зараз мы калі кажам пра нейкі нацыяналізм, то грамадзянскі нацыяналізм, там вот как бы дзяржаўны нацыяналізм, дзе неважна, можа быць у пэўным сэнсе там на які на каком языке гаварыць і гэтак далей. Важна ці не важна?
Важна, мы не кажам пра нацыяналізм з клішэ, то бок ніхто ж нікому не будзе чэрапы мерыць і сачыць, на якой мове ты з жонкай ці з палюбоўніцай у ложку размаўляеш. Ну гэта ж як бы несур'ёзна, але нацыянальны стрыжань у дзяржавы ўсё ж такі быць павінен, хаця б для таго, каб беларусы гэты этап прайшлі, а далей ўжо ну рабіце вы што хочаце. Ну але проста мае быць гэты фундамент, мае яно быць зроблена. Проста тут важна што, што каб людзі, которые маюць нацыянальныя каштоўнасці, яны найперш не падыходзілі да сябе, пыталіся, а на якой ты мове размаўляеш? А чаму пішаш на наркамаўца, а не на тарашкевіцы? Каб яны зрабілі нешта карыснае, вернулі гэтую свабоду і самі давалі прыклад тым, што яны размаўляюць па-беларуску, трымаюцца беларускіх каштоўнасцяў і для іх гэта важна. І тады яно спрацуе. Калі ты на першы момант ставіш от менавіта прасоўванне, а часам такое вось агрэсіўнае, часам бывае ў сацыяльных сетках навязванне нейкіх там, хто на якой мове гаворыць там, хто што любіць, якія кніжкі чытае, гэта не працуе. Працуе прыклад, зрабі нешта карыснае, людзі пабачаць рэзультат, а калі ты заангажаваны ў беларускія справы, ну тады людзі да цябе пацягнуцца, захочуць быць такімі ж, возьмуць прыклад.
Проста таксама чую час ад часу такія размовы пра тое, што вот вы кажаце там пра нацыянальную там пабудову нацыянальнай дзяржавы, там пра вяртанне з нацыянальных каштоўнасцяў, гучыць прыгожа і само слова каштоўнасці добра, там это там культурныя, гістарычныя, усе астатнія каштоўнасці, але свет звяніўся, 21-е стагоддзе, глабалізацыя, трансатлантычныя карпарацыі, а вы тут што сабіраецеся муры пабудаваць з гэтых каштоўнасцяў і будзеце сядзець, а у вас там кібертрэкі, а вы там на Марс збіраецеся, а мы тут тут вот зато сядзім за мурамі, у нас усё па-беларуску, і мы малайцы. То есть, сапраўды, час змяніўся ці не змяніўся?
А гэта форма самапавагі. То бок ты маеш мець сваю мову, свой запас тых каштоўнасцяў, ведаць свой радавод, што ты не там Іван без рода, без племені, а у тебя ёсць за плечыма нейкая доўгая гісторыя. Это такая заземлённасць. Гэта надае упэўненасць у сабе. Вось я цвёрда стаю на зямлі, я упэўнены ў сабе. Тут маё. І там генатып людзей, которые жылі тут, там, генетыку трэба пачытаць, таго ж Мікуліч там не змяняўся апошнія там, не знаю, 3000 гадоў. Вось людзі тут жылі і вось гэта наша. А пра тое, што свет змяніўся, ну заўжды так казалі, што свет змяняецца, ўсё старое будзе неактуальна, але чамусьці, ну, сэнсы яны не змяняюць адзін аднаго, яны наслаюваюцца. То есть это ідзе такое наслаенне, у выніку такі слаёны пірог. Чаму для яўрэяў дагэтуль важная і тэма халакоста, і іх гісторыя, і гэтыя сінагогі, которые дзе ў іх былі раскіданыя па ўсёй усходняй Еўропе. Ім чамусьці это важна. Супер прасунутая тэхналагічная дзяржава, але ім это чамусьці важна. І я думаю, што і ў іх з'явіцца паявага да нас, у тых жа яўрэяў, ці ў тых жа палякаў, ці ў тых жа літоўцаў, калі яны будуць бачыць людзей нацыянальна заангажаваных, людзей, для якіх сваё нацыянальнае будзе каштоўна. І гэта вельмі важная такая народная дыпламатыя, калі ты прыязджаеш на нейкія перамовы, да нейкага паляка, і ён ведае, што ты патрыёт Беларусі, што табе важна свая мова, што ты не проста шэрая постсавецкая маса, незразумела, ці ты расеец, ці ты фік паміж што. І ён тады будзе бачыць роўнага ў табе. Як і ты ж літоўцы, яны будуць бачыць, ну ж вот зараз чаму вот кажуць. Вот прыехалі беларусіны, незразумела хто, па-расейску ўсе гавораць, і вось прасцей запісаць это все в рускі мір. А калі было па-іншаму, была б нейкая павага, так гэта ж і далей будзе працаваць. Калі мы вот верым, будзе вольная, дэмакратычная Беларусь, і далей жа ўсё гэта будзе працаваць. То бок і чалавек будзе сябе адчуваць упэўнена, і табе будзе лягчэй весці справу, таму што ты будзеш размаўляць як з роўным, з тым жа украінцам, ці з палякам, ці з літоўцам. Вот і ўсё.
Але наколькі небяспечнае, што той падзел, які мы зараз маем, грамадства, на умоўна кажучы, тых, хто з'ехаў, тых, хто застаўся, ён можа прывесці да таго, што калі муры рухнуць, умоўна кажучы, то а мы там вернемся і такія радасна, от мы вам тут глядзіце нацыянальную ідэю, мы тут з Кіркевічам сфармулявалі. А яны скажуць, ведаеце што, давайце дуйце ў свае там Варшавы, Беластокі, Канады, Амерыкі і ўсё астатняе, і там, вот там, а мы тут самі, у нас сваё.
Безумоўна, канфлікты будуць, гэта нават бясспрэчна, але, ну, паглядзіце гісторыю, колькі палякаў вярнулася, ці прынамсі фінансава вярнулася пасля эміграцыі 80-х гадоў. Тады ж з'ехала просьма народу па ўсім свеце, і там і ў Штаты, і ў Брытанію, улічыць яшчэ старую польскую эміграцыю 40-х гадоў, которая там і заставалася. Просьма было народу ў эміграцыі, і яны нарасцілі там капіталы, нарасцілі сувязі, засталіся палякамі, і яны пасля удзельнічалі і ў польскай палітыцы, і ў польскім бізнесе, і ў польскім жыцці, і самі, маючы, напрыклад, грошы, ресурсы, сувязі, маглі ўплываць на тое, што адбываецца. І, канешне, хто-небудзь там, якім паляк з падлом жа мог сказаць: «А ты там, дзе там прасядзеў, там у сваім там Лондоне, там, ну што ты там не можаш сказаць?» Але адзін аднаму не роўня, таму што ў таго будуць сувязі, нейкая нерухомасць і нейкая свая справа, а ў паляка ў лом жа там просто будзе свая нецікавая праца і невялічкі аклад. Ну, то бок, ёсць розніца. А другое пытанне, з чым мы вернемся? То бок, фармат гэтага вяртання, то бок, і праз колькі гэта будзе? Это ж, ну, шмат фактараў. Я не ведаю, што заўтра будзе, што будзе праз 5 гадоў, это ж цяжка сказаць. І якім фармаце гэта будзе вяртанне? Калі тыя, хто за мяжой, спрычыняцца да таго, што Беларусь будзе свабодны і прынесуць свабоду тым людзям, которые зараз застаюцца і жывуць у Беларусі, то, канешне, гэта будзе ацэнена. Калі гэта будзе адбывацца без аніякага ўдзелу тых людзей, якія ў замежжы, ну, тады будзе не тое, што халадок сильны, тады будзе сцяна і надалей сцяна. Будзе крыўда вялікая. Ну, зараз жа она ёсць. Вы там у Варшаве, там, в бургерныя ходзіце і сушы харчуецеся, а мы тут от пад дыктатурай сядзім. Ну, тады будзе бяда, будзе сцяна, і трэба будзе думаць, як яе пераадольваць. Ось.
Добра, давайте на завершэнне, але адно пытанне таксама мне цікава, ўжо як ўсё ж такі, ну, чалавеку з гісторыі тым ці іншым бокам, але звязанаму. Неяк мне латышонак, калі мы там спыталіся ў яго от помнікі, каму от беларусы павінны ставіць, от знясем помнікі там Леніну, там Дзяржынскаму, ну як знясем? Ну от які-небудзь по та самае парк, та самае забавак гістарычных, все звязём, а на это месца каго? Ну і там мы там, ну от Кастушка, Каліноўскі, там яшчэ, не, это не тыя людзі, каму трэба ставіць помнікі у будучай Беларусі. Каму? Ён кажа, найперш, вось, айцам заснавальнікам БНР. Каму?
А тым, хто верне свабоду, найперш. І тым, хто загінуў за гэтую свабоду. Вось гэта будзе найбольш актуальны запыт у людзей на такую сучасную гісторыю. Тым, хто загінуў і ў 20-м годзе, і падчас вайны з Расіяй ва Ўкраіну, змагаючыся за свабоду. Найперш ім. А потом уже все остатнее. Людям спочатку треба потлумачить близкое, то, что бывалося тут и зараз, то, что они чудовно зразумеют. А после уже можно дискутовать, кому ставить помники. Хтось скажет Балаховичу поставить, хтось Калиновскому. Будут воевать за эти помники, кому больше потребный помник. Это на самом деле уже дальнейшее питание. Будет важна идеология тих, хто принесе свободу. І погляды тых, хто прынесе свабоду, мне здаецца. І вось ад гэтага будзе залежыць, каму будуць стаяць помнікі. А пантэён беларускі, безумоўна, яшчэ будзе сфармуляваны, мне здаецца, што да гэтага яшчэ так далекавата.
Добра, але давайте, можа быць, такую, ну, альбо лыжку мёда, альбо наадварот, як там. Таксама я чуў такую тэзу пра тое, што, ну, вот кажуць пра беларусаў, нацыя выжыўшых. Ну, і здавалася б там, там усе колькі стагоддзяў, з захада на ўсход, з усхода на захад, бегалі праз гэтую тэрыторыю, чуць хто галаву высунуў, тут шашка яго эту галаву там ці на пятлю і гэтак далей, але выжылі. А потым, калі то вот кажуць, а падумаеш, вот, а хто выжываў у гэтай сітуацыі?
Ну, антиадбор, то што...
Хто схаваўся, хто збег, хто здрадзіў. Ну, вот такое. І атрымліваецца мы хто? Нацыя нашчадкаў, здраднікаў і баязліўцаў?
Ну, так же ва ўсіх, а хто паміраў в кучы войнаў, якая вела Польша, а што засталося ад Украіны, калі там казацкая старшына была там разбітая, пазагінулі людзі ў войнах. Што там ад Германіі засталося за гэтыя сотні гадоў? От, ну, в прынцыпе, в тым рэгіёне Германія, Францыя, Галандыя, там же там 30-гадовая вайна, там без лішы тых безумных войнаў. Так про любую нацию, мне здаецца, можна сказаць. Тут беларусы трошки вось так паглыбляюцца вось гэтую, зноў жа, траўматычную гісторыю, што вось выжылі горшыя, значыць, і мы горшыя, і нашы бацькі былі горшыя. Ну, нежылі хорошо, нечего і начынаць. Правильно? Таму, ну, не трэба в гэта занурацца. Выжылі тыя, хто выжылі, мы не зменім гісторыю. Трэба падгледзець там нейкія моманты, дзе была зроблена памылка, як яе пазбегнуць у будучыні. Але гісторыя гэта не праклён. У розных народаў гісторыі былі жудасныя рэчы, пагор больш за наших. Некаторыя народы і не захаваліся. У них такая была гісторыя, што яны просто там расчапіліся і там не сфармавалі сваіх ні нацыі, ні дзяржаву, нічога. Беларусам трэба цаніць тое, што ёсць, працаваць з гэтым, і галоўнае працаваць на аснове гісторыі з рэальнасцю і фармуляваць будучыню.
Новая Беларусь, гэта палітычны рэжым які? Гэта прэзідэнцкая краіна, гэта парламенцкая, гэта анархія, манархія, княства вялікае 2-0 ад мора да мора.
Я зараз скажу страшную рэч, ты мне наступны раз на эфір не паклічаш. Хунта, спачатку хунта, я думаю, што на год полтара хунта, а потом уже, калі ласка, дэмакратыя.
Ну, калі сыходзіць з тваіх словаў пра тое, што кветачкамі атрымаць свабоду не атрымаецца, а толькі там зброяй, ну, то хунта яна відавочны варыянт.
Відавочны, таму што... Потому что потому, як той казав. Про это не прийнято нібито казати, але мені здається, що це все вітає у повітрі. Білоруси мають... вырашыць свае праблемы і навесці парадак. Часам не дэмакратычным шляхам. І колькі это там зойме, адзін Бог ведае. А пасля уже настане час для цудоўных эканамістаў, для айцішнікаў, якія вернуцца з Кіпра, і для ўсіх астатніх тады. Закон, дэмакратыя і ўсё астатніе. Нам гэтага не пазбегнуць, і калі новая Беларусь здарыцца выпадкова, як мех з бульбай, все памруць, Лукашенко памрэ, Пуцін памрэ, і все, вот само сабой абразуецца, да, як у тым анекдоце, мы атрымаем такія праблемы на шмат-шмат гадоў яшчэ наперад. То бок, не адпомшчаная кроў, не адпомшчаныя крыўды, не завершаныя гештальты, яны нас будуць мучыць яшчэ доўга, доўга і доўга. І глядзіце, каб пасля наступным прэзідэнтам у Новай Беларусі не стаў реваншыст альбо рэакцыянер з каманды сённяшняга таварыша. Такіх гісторыяў шмат. Ось, і пасля Ющэнкі быў Янукович, і вон в Грузіі зараз што адбываюць. Такіх гісторыяў адкату вельмі шмат. Таму, якби, спачатку трэба расчыстіць поле, і тады ўжо рабіць грунтоўныя рэформы. Мне здаецца так.
Неадпомшчаная кроў, расчыстіць поле, вы пра грамадзянскую вайну і палітычныя чысткі?
Пра ўсталяванне парядка.
Не здарма, ўсё ж такі, бач, пра... вот мы змяемся з яго, а ён, аказваецца, вельмі аналітычна прасунуты і прадбачлівы телеграм-канал «Савецкая Беларусія», который называе Ціхановскую «Хунтэса».
Поспехаў я.
Ну, мяжа беларуска-расійская. Што там на гэтай мяжы? Роў капаем і каго, алігатараў запускаем? Ці цікава як?
Мяжа Титок. Мяжа за Смаленскам маеце на увазе, правільна?
Ну, это ўжо там. Сукоючы, да, вот я так зразумеў, там вяртанне зямель.
Ну, буфер некі павінен быць, таму добра, каб Смаленшчына вернулася в родную гавань, просто там як неяк перазаселіць, перарабіць, перапрацаваць, ось, і тады ўсё будзе нармальна. Тады пытанне самой мяжы не будзе стаяць так востра. Полацак будзе і горш, в больш спакойным, надзейным становішчы.
Дзяржаўная мова, якая і колькі?
Беларуская де юра, без перагібаў, то бок чалавек, который займае некую пасаду, мае карыстацца на этой пасадзе беларускай мовы. Як ты гаворыш дома, як ты гаворыш у рэстаране ці там на канцэрце, нікаго не павінна хваляваць, это твая асабістая справа.
Ну што ж, нацыянальная ідэя ад Алесі Кіркевіча гучыць як?
Працаваць, каб было добра і нічого не баяцца.
Працаваць, каб было добра і нічога не баяцца. Вось такая нацыянальная ідэя ад Алесі Кіркевіча. Слухай, шыкоўная. Я думаю, што я адмыслова выбраў, как бы, так наугад, але думаю, акурат такі падыходзіць, да, гэтай нацыянальнай ідэі малюнак. Так што ад Еўрарадыё праграмы Ідэя Х і сябе асабіста дзякуй вялікі табе, нашы працуй, каб было добра нам усім, папулярызуй і ўжо калі не сам, не сам, то прымусь іншых, каб напісалі нармальныя кніжкі. Популярныя па гісторыі. Дзякую вялікім, Алесь Кіркевіч, Дзмітрий Лукашук. Слухайце, глядзіце, падпісывайцеся. Жыве Беларусь.
Жыве.